فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدواغ يقبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
اسمان عدن عريس راديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عدادو افقوي
اما القاتل راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال ذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أو برنامج راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم حبيب وناكسن دغسيال كوسو دغواد قودبدا اوغو دور كرونا وركا همين راديا عدادو قودبدا عاوي وركا اد كو مقلي دونتانا وها اوغو واوي وفدي و هوغابين ايو خوكياها جوجتدا اه وزارادا قورشينتا حكومه فدرالكا سوماليا او مانتي غاري مغالدا كسمايو خارونتا غوبلكا جوبدا هوسه شعبكا كو دغان دغمدا دركين ليو غوبلكا بنادرو كعبانياه برعدا دحو غيستا qaramada midoobay oo 7 milyan oo dollar ku bixinaysa soo celinta nabada Soomaaliya wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo magacaabis sameeyay booliska Minnesota oo baraya toogasho loo geystay wiil Soomaali ah abaar daran oo laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Sool faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya madaafiic al-shabaab ay ku weeraraan deegaanka Balidoogle akhbaraadka caalamka warka hameen caawi aad ku dhageysan doontaan waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Haiti oo sheegay inuu san iscasili doonin iyo labada musharax ee ugu cadcad doorashada dalka Nigeria oo baaq isku mid ah u diray shacabkooda
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka habeen wanaagsan dhageysiyaal waxbeenima jimca sabdina ay soo galeeso taariikhduna ay ku astaysan tahay 15 bisha 2 sanada 2019 ka qodobadaas iyo qodobo kale oo faafaasan caaway waxa nolol diyaar Xasan Axmed Maxamed
Maasanad Umar wufdi hoggaaminaya xogayaha joogta ee wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose sida warkan uu ku faafaynayo wasaaraha caaway Umar Axmed Ibrahim Suhayfa
xogayaha joogta ah wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdul Qadir Maxamed Aadan ayaa gaaray magaalada Kismaayo xarun ku meelgaar u ah maamulka Jubaland waxaana socdaalka ku weelinayay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda qorsheynta waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay wasiirka qorsheynta maamulka Jubaland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi wasiirka qorsheynta maamulka Jubaland oo qaybta soo dhaweynta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kula hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay wafdiga waxuna intaas ku daray inay soo dhaweynayaan wada tashiga wareega koowaad ee qorshaha horumarinta qaranka sagaalad xogayaha joogtada ah ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdul Qadir Maxamed Aadan ayaa sheegay in dadka oo dhan si rasmi ah ugu daafuray wada tashiga wareega koowaad ee qorshaha horumarinta qaranka sagaalad taasoo ahmiyadda laga leeyahay ay tahay in dhammaan ummada Soomaaliyeed talooyinkooda la dhageysto iyo waxyaabaha ahmiyadda u leh in qorshaha sagaalad lagu cadeeyo wafdigan uu hoggaaminayo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ku sugnaan doona muddo 4 maalmood ah si wada tashi siman loola yeesho dadka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose
qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socda bilowdo santuuqa dhismaha nabadda ee Soomaaliya kaas oo ay ku bixi doonto in ka badan 7 milyan oo dollarka Mareykanka howlgalka qaramada midoobay ee taageera Soomaaliya ayaa qamista la soo dhaafay sheegay si loo caawiyo dadaalada nabadeed ee ka jira dalka Soomaaliya la filin doono mashruuc ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta qaranka iyo dhismaha dibshooyinta ummada Soomaaliyeed qaramada midoobay ayaa taageeray geeddi socodka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2019kii isagoo sanduuqyada taakuleynta ku yaboohay ku dhawaad 4.5 milyan dollar oo lagu filanayo mashruuc kala duwan laga hirgelinayo gudaha dalka Soomaaliya wareetiga soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abuqul islaaw dacaali ayaa waxa lagu magacaabay agaasimo ku xigeenka hay'adda socdaalka jinsiyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya agaasimo ku xigeenka hay'adda socdaalka jinsiyadda ee Soomaaliya ayaa waxa loo magacaabay inuu noqdo xasan abduqadir maxamed abduqadir maxamed ayaa waxa la weesiyay agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda dhammaan mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda amniga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xasan cali qeyre wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Biile ayaa sheegay in hadaha caalamka ay hadda ololeynayaan sida loogu cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya taas oo ku timid hagaajinta maamulka maaliyadda ee dalka warbixin dhawaan la soo saaray oo la xiriirta in Soomaaliya ay tahay dalka ugu masuulka badan caalamka ayuu soo hadal qaaday wasiirka wuxuuna ku tilmaamay mudane Biile arti qaldan oo laga badbaadiyay masuulka xagga hoose ayaan ku jirnaa Soomaaliya waxay tiradaa been fakatay run ma gaarto waa arti qadashada waan ku daba jirnaa laakiin waxaan doonaynaa in dadka adduunyada inaan u sheegno inaan sida hore ahayn ee ay wax walba isbedelin ay yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Biile wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Biile ayaa intaas ku daray wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay sameysay website dagla socdo oo laga heli karo xogta maaliyadeed ee Soomaaliya mar walba laga daabaco warbixinada ugu dambeeyay waxyaabaha nala siiya halka hoose weena naga soo bixin karaan warbixinada loo baahna markaas baa la oranaya halka horasiya taasina waa arin aan ka dagaalamayna ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Biile Soomaaliya ayaa guul ka gaartay wadahadalada deen cafinta barnaamijka oo ay ku xirnaayeen shuruudo ay ka mid yihiin hagaajinta maamulka maaliyad iyo la dagaalanka musuqmaasuqa wadahadalada la soo gabagabeynayo wajigooda saddexaad ee bisha afraad ee sanadkan idinka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka hortageen weerar urgaal shabab ay ku qaadeen farsamo ciidamada military ay ku lahayeen deegaanka Taxle iyo Waraabool oo ka wataysan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose urgaal shabab ayaa weerarkaasi looga dilay dagaalamayaal ka tirsan sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ururka 30-aad goote 7-aad qaybta 6-aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashan la sare Maxamed Cabdullaahi Carbay oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada qalabka 8 ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in weerarka urgaal shabab ay ku qaadeen farsamo ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka deegaanka Taxle iyo Waraabool oo ay ka hortageen badalkeen aysan jirin farsamo ay la wareegeen ururka shabab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya intaas wuxuu ku daray hadalkiisa taliyuhu in dagaalamayaal iyo saraakiil sare oo al shabab isla markaasna ka qayb qaatay weerarka lagu qaaday farsamada ay leeyihiin Taxle iyo Waraabool ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ay suurto gashay inay dilaan dhowr jeer hore ayaa xubno ajnabi ah oo ka barbar dagaalama dagaalamayaasha al shabab waxaa lagu dilay qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya wuxuu dhalinyaro ah oo Soomaalaha ayaa lagu sawirnayaa inuu ku geeriyooday toosho aan la ogeyn cid geysto oo dhacday talada la soo dhaafay wiilkan Soomaaliga ah oo la shaan magaciisa ayaa markii hore waxa soo gaaray dhaawac waxaana u yeeray booliska si ay u caawiyaan balse waxa uu san sheegay booliska cid asaga toogatay intaa ka dibna isbitaalka ayaa loo qaaday qan haraasanahay ayuu u sheegay booliska dhaqaatiirta joogtay isbitaalka la geeyay ayaa la tacaaliya xaaladda wiilkaana kor inta uu san geeriyoonin Soomaalida ku nool Minnesota ayaa waxay sheegeen in si weyn uga nadiijabeen booliska inkastoo ay ka jawaabtay arintaas gabadha asalkeedu yahay Soomaalida kana mid ah koogaraska ee gobolka Matasha waxayna Soomaalida ku baaqday in si dhow ula shaqeeyaan ciidamada amniga Minnesota degana ka tirsan gobolka Sool ayaa la soo sheegaya inay ka jirto abaar sabab ku yeelatay dadkii iyo dunida ku nool qayb ka mid ah gobolka Sool. Meelaha abaarta laga sheegayo ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Xudun ee gobolka Sool. Faarax Cali Muumin gudoomiyaha deegaanka Xudun ayaa wuxuu maamulada Puntland iyo Soomaaliland ka dalbaday inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan shacab ku dhibaataysan deegaanka Xudun ee gobolka Sool. Qoysas badan oo xoolo dhaqata ayaa ku nool deegaanka Xudun iyo gobolka Soon iyadoo laga soo deernayo xaalad nololeed ee deegaankaas reer guraa ku haysta. Deegaanada ka tirsan gobolka Soon ayaa waxaa isku horfadhiya maamulada Soomaaliland iyo Puntland, waxaana xusid mudan in dhawaan Puntland ay shaacisay in dad badan ay ku dhinteen abaar ku soo wajahan deegaanada ay ka taliyaan maamulka Puntland. Warka habeen wareedii xadaado ayaa digaysanaysan. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa inoo xaqiijinay weerar madaafiic loo adeegsaday lagu qaaday salig weyn ee Mareykanka ay ku leeyihiin deegaanka Baldogle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Xafiiska Xaji Cabdulle oo ah gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa warbaahinta raadiyada waxa uu sheegay in madaafiicdaasi ay ku dhaceen saliga Baldogle balse uusan sheegin waxa qasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi la sheegay in ku garaaceen ururka Al-Shabaab deegaanka Baldogle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dhinaca kale war lagu daabacay baraha taageera ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in mas'uuliyadda weerarkaasi ay sheegtay Al-Shabaab, inkastoo weerarkaasi aysan Al-Shabaab ka bixin wax faahfaahin dheeri ah. Marka laga soo tago sheegashada weerarkaasi, ururka Al-Shabaab ay inta badan weerar u adeegsada madaafiic ay ku qaadaan xarumaha dawladda federaalka Soomaaliya looga taageero dagaalka lagu jiro Al-Shabaab, waa xarumahaas qayb ka ah xiriyaha ay AMISOM ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kale, ma jirto wax wara ka soo baxay Mareykanka oo ku aadan madaafiicda ururka Al-Shabaab sheegtay inay ku weerareen saliga weyn ee Mareykanka ay ku leeyihiin deegaanka Baledugle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Maadaama jiritaanka warkaasi ay dhankooda inoo xaqiijinayaan mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Shacabka degmada Dharkinle ee gobolka Baraandar ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya kooxo burcad ah oo dhac ka geysta gudaha degmada Dharkinle ee gobolka Baraandar ee magaalada Muqdisho, sida warbixinta warkaan nagu faahfaahinayo Cumar Axmed Ibrahim Suxayfa.
Xilliyada habeenkii ayaa waxaa xafada ka tirsan degmada Dharkinle ee gobolka Baraandar waxaa ka bilowday dhac ay geysanayaan kooxo hubaysan oo la sheegay inay dadka guryaha u galaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool waaxda saddexaad ee degmada Dharkinle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in kooxaha hubaysan ee burcada ah toddobaadyadii la soo dhaafay ay ku soo badanayeen xaafadahaasi, isla markaana ay yihiin kuwa dadka guryaha u galaya kuna labisan diriiska ciidanka dawladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay sheegeen in wax dhibaato kale oo u geysanayaan aysan jirin, balse wax walba oo guryaha yaalla ay qaadanayaan. Maamulka gobolka Baraandar ayaa waxa ay ka dalbadeen inuu wax ka qabto kooxahan dhac ka geysanaya degmada Dharkinle iyo gobolka Baraandar.
Waxa xaafadii ka jirtay waxa ay dhistay gaar ahaan waxa saddexaad waxa qabna dhibaato ah in ciidamada oo milishiyadan u dhaysan in xaafadda Baraandar ku dhaxay soo saaray diisa tukaamadii goobii waxbarashada iyo kala gudiga kala inay dhacaan ee qaataan waxa ay ka gudbiyeen dibadda ahaa wala toobiyadii madanadi iyo ay leeyahay bulshada iyo meeshii ay ku dhacday horwaadan ay hadlayaan waxa ay marxas u laabatay laakiin hadda waxa ay horwaadan tahay laakiin waxa ay dalmarkii u gaar ayaa waxa ay tahay in dad bulshada aan u baahnayn inay soo galaan guriga ee dowin ee dalkanka soo dhaqa hadda dabcan waqtiga fadhiga toyota ee labisa waxa lagu kartaa dad socda horta xaafadda ee jiraa waqtiga xamuulka xarada meesha ku dhaxsa ilaa laba saac ama inta xarada horta xaafadda inkastoo amaankii ay yidhi dadka laakiin hadda waxa soo kartay jiray aad ku xareedaan miyaga hareerinta dadka iyo wax ka dambeeya ilaa sagaal saac ilaa adduunka koowaad intaas ka shaqeysa goobaha ganacsiga ahna horta agujoog ahaa waxay tahay hal dukaan iyo hal iskuul oo anigu yidhi xitaa aan dhihi karo cidi meel dhisto
عمر وماسين الكور كاسات كدغي سنه سان ورادي حتى غور وخا دغي سدون تن اخبارك عالمك امكسه
xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaado radio
markan aqbaarta caalamka madaxweena dalka Haiti iyo Fena Mosa ayaa wuxuu sheegay inuu dalka uga tagi doono inay maamulaan koox burcad ah oo ka ganacsada daroogada hadalka madaxweena dalka Haiti ayaa ku soo beegmay xilli dalkaas ay ka taagnaayeen dad baxay rafada wada oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo shacab ah dadka dibad baxa dhigaya ayaa ku eedeenaya madaxweena Mosa inuu geystay musuqmaasuq waxaana uu baaqay xilkaas uu isaga tago dhanka Mareykanka ayaa muwaadiniinta qaar ugu baaqay inay si degdeg ah uga soo baxaan dalka Haiti dowladda waddanka Kanada ayaa ayadoo sidoo kale waxay si ku milgaar u xayirtay safarada ay ku leedahay waddankaasi iyagu dambeeyay labada sharax ee ugu cadcad doorashada Nigeria ayaa baaq sumida u direy shacabkooda kor inta aan la qaban doorashada dalka Nigeria sabtida ayaa labada hoggaamiye ee ugu sareysa tartanka waxay ku dhawaaqeen in codeynta ay u dhacdo hab nabadgelyo waxay sheegeen labadaba ay ka go'an tahay in codeynta ay noqoto mid aan wax dhib ah ka dhicin ayadoo mid kasta uu muujinayo kalsooni xad dhaaf ah madaxweena talada haya Maxamed Buhari iyo Atiku Abubakar oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ah labada shakhsi ee loo badinayo inay ku guuleystaan xilka ugu sareysa Nigeria doorashada sabtida bari ah ayaa waxa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu dhow dimuqraadiyada Afrika Buhari wuxuu wajahayaa caqabad adag oo kaga imaanaysa Atika oo ah madaxweyne ku xigeenkiisii hore ee dalkaasi labada musharax ee ugu muhiimsanaa waxay ku dhaarteen inuu hoggaaminayaan dhaqaalaha iyo amniga sidoo kale ay abuuraan shaqooyin badan waddanka ugu tirada badan dadkiisa qaarada Afrika gudahan iyo gabadha madrigaystaalinta seen ku soo gabagabanaya warka habeenimo si toos ah idinkii raadiyaha cadaado gudahan iyo gabadha madrigaystaalinta seen ku soo gabagabanaya warka habeenimo si toos ah idinkii imaanay raadiyaha cadaado warkan habeen waxa soo saaray Cumar Axmed Raac Cumar Saxiifa Xasan Axmed Maxamed ayaa caawa idin waramiyay cidda warka usaga asagoo maqliyo qoraal sawirada waxa dib u heli karaan bicha tres ku leen www.radiocadaado.com intan warkana warka dib u kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh